MC Raj Music. Ikiwa leo natoa sauti ya machozi, ni kwa ajili ya huzuni iliyojaa moyoni mwangu, ambao kutoka upande mwingine ni maombi langu kwako Bwana.
Sheli wengi ni kumadogi na mubegalu, niero mikumabe tu Mungu, ni kumadogi na mubegalu, shesh mikumabe tu Mungu, ubido abe yote timbinywa nyeni di kupara. Kara uroa werningi kungo mso, kupara le mito pinywa nyeni, ni ai baby yo. Ati makombe mayenyo na ngebeko, wapara we mito pin manye ni aibe ngiyo, timpin manye ni de kupara. Angeyo na nudupa muketo kwa shmiki wengi, rame kamera shele kindano maibe paru pigi. Pini ni doka dogi migi poipira baba, timpin manye ni de kupara. Lakini si yule aliye juu yao, fikara warukani mahabiwa umi moya ipinywa inutiko manda ya uyade abe winyoya ibestimo ni jumange
awe
ni maabi ngero chalo jumange vengero
awe
ni maabi lingvi wangu sagada weshibanga jalibe weshiba chunge.
Teka woto matimo wana denungita, anuangundu inuti endo agama penjera. Ya pirango ishungo boruma ibe nena woto kenda, shori banga igamdo gado.
Ukezo tetina tingo balmi wake ni kumchal musaga dundena. Ma ingete makushelu ene diero para iri baba. Di maombi langu kwako, it is my prayer unto you. Ene diero para iri baba.
Yeah.